ฟังก็ชีวิตไงพอดแคสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกถึงความเบื่อหน่ายของตัวเองกันบ้างไหมครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของความน่าเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นในตัวของเราเองนะครับหลายคนในขณะนี้อาจจะกำลังเบื่อในหลายสิ่งในหลายๆอย่างเบื่อที่จะทำนู่นเบื่อที่จะทำนี่เบื่อกับสิ่งรอบข้างเบื่อกับการใช้ชีวิตเบื่อโลกเบื่อแฟนเบื่อสัตว์เลี้ยงเบื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนอาจจะกำลังรู้สึกอยู่ณขณะนี้เนาะวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับพอดแคสต์ก็ชีวิตไงนะครับวันนี้จะยกหยิบยกเรื่องของความเบื่อหน่ายนะครับที่ทุกคนเนี่ยเป็นกันได้ทุกคนนะครับจะจัดการกับมันยังไงนะครับจะจัดการกับความเบื่อหน่ายนี้ยังไงนะครับเขาบอกว่าความเบื่อหน่ายนั้นเป็นภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์ที่รู้สึกว่าขาดกิจกรรมรู้สึกว่าไม่สนใจต่อสิ่งที่อยู่รอบข้างนะครับหรือที่อยู่รอบตัวนะครับไม่พึงพอใจกับสภาวะที่เป็นอยู่หรืออยากเปลี่ยนแปลงสภาวะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำมันได้นะครับหรือการไม่มีสิ่งที่เข้ามาเร้าไม่มีสิ่งที่เร้าใจหรือว่าไม่มีแรงบันดาลใจที่มาคอยกระตุ้นนะครับหรือเป็นภาวะที่ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายกับสิ่งใดเลยนะครับจึงทำให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นนั่นเองนะครับสภาวะเช่นนี้นะครับจะเกิดขึ้นแค่เพียงในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะหายไปเองนะครับซึ่งได้จำกัดความโดย C.D. Fisher นะครับในโพสต์ของกระบวนการวิทยาส่วนกลางนะครับเขาให้คำตอบไว้ว่าความเบื่อหน่ายเนี่ยเป็นสถานะที่ไม่น่าพึงพอใจอันส่งผลเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งมนุษย์รู้สึกขาดความสนใจและก็พบความยากลำบากในการเอาใจจดจ่อกับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับแล้วก็มีบทความหนึ่งนะครับอันนี้ผมเคยอ่านเจอมาจากหนังสือของคุณนิ้วกลมนะครับเป็นหนังสือความเข้าใจชีวิตนะครับความพยายามเข้าใจชีวิตหรือ in aid we understand นะครับเขาบอกว่าจะจัดการกับความเบื่อยังไงดีนะครับอันนี้คุณนิ้วกลมเขาก็ให้คำตอบไว้ว่าลองทำแบบนี้ดูไหมนะครับลองนั่งลิสต์กิจกรรมที่น่าตื่นเต้นดูนะครับก็นั่งลิสต์นั่งคิดเลยครับว่าเราจะทำอะไรเอาออกมาสัก20อย่างโดยที่เราคิดไปเถอะนะครับ5ถึง20มันก็ดีนะครับอย่างเช่นทำอะไรบ้างล่ะไปเรียนขี่ม้านะครับไปโดดบันจี้จัมป์นะครับลองเลี้ยงงูไปเล่นกับงูดูหรือว่าไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะคิดออกนะครับลองลิสต์นั่งลิสต์ดูมาสัก20กิจกรรมที่เราอยากทำนะครับแต่ถ้าได้เกิน20กิจกรรมที่อยากทำก็จดไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ลองเลือกทำสักหนึ่งกิจกรรมในวันหยุดยาวหรือว่าในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของเรานะครับสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าตื่นเต้นนะครับยังมีประสบการณ์ใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆแล้วก็ผู้คนใหม่ๆรอให้เราเดินไปนะครับทำความรู้จักกับคนใหม่ๆนะครับความเบื่อเกิดจากการที่เราเนี่ยจมอยู่กับตัวเองนะครับอยู่ในสถานที่เดิมๆนะครับเหตุการณ์เดิมๆโลกใบเดิมแล้วก็ลืมไปว่ามันยังมีโลกใบอื่นยังมีคนอื่นยังมีสิ่งอื่นๆที่เรายังไม่เคยรู้อีกนะครับความเบื่อของผมนะฮะแต่ก่อนผมยอมรับเลยว่าเป็นคนที่ขี้เบื่อแล้วก็เบื่อหน่ายมากนะครับเพราะว่าชีวิตก็คือแบบเหมือนกับน่าเบื่อมาตั้งแต่เด็กเลยก็คือเป็นคนที่ขี้เกียจซะมากกว่านะฮะก็เลยทำให้อะไรที่มันเข้ามาผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันน่าเบื่อไปหมดซะทุกอย่างนะครับความน่าเบื่อนั้นนะครับมันก็ถ้ามันสะสมมากๆแล้วนะครับมันจะนำไปสู่ในเรื่องของ ความซึมเศร้าก็อันนี้อาจจะมีผลต่อเนื่องกันได้นะครับในโรคซึมเศร้าเนาะนะเพราะว่าในช่วงนี้ในปัจจุบันเนี้ยผมพบเห็นว่ามีหลายคนที่เป็นอยู่นะครับการที่จะไม่เบื่อนะครับก็ลองหากิจกรรมใหม่ๆนะครับอย่างที่คุณนิวกรมได้แนะนำมาในหนังสือก็คือให้ลองนั่งลิสต์กิจกรรมสัก20กิจกรรมที่อยากจะทำนะฮะแล้วก็ลองเลือกมาสัก1กิจกรรมที่จะทำในวันเสาร์เนี้ยคุณลองนั่งลิสต์ดูเลยว่าคุณอยากทำอะไรนะครับสำหรับผมนะฮะสิ่งที่เบื่อก็มันก็คือเป็นอดีตไปแล้วแหละแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยจะเบื่อสักเท่าไหร่นะครับจากปกติที่ผมทำงานนะครับทำงานเลิกงานมาทุกวันเนี่ยในช่วงที่พ่อแม่ยังไม่ป่วยหรือว่ายังไม่มีอะไรทำเนี่ยมันก็เลิกงานมาก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะมาถึงบ้านก็กลับมานอนดูทีวีเบื่อนอนดูทีวีสักพักก็เผลอหลับไปตื่นมากินข้าวอาบน้ำนอนดูซีรีส์หรือดูละครแล้วก็หลับไปนะครับมันก็จะวนลูปอย่างเงี้ยทุกวันจนทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตเรามันมีอยู่แค่นี้หรอวะนะหรือวันไหนที่อยากจะแอคทีฟตัวเองขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็ออกไปโรงภาพยนตร์ไปดูหนังเรื่องที่ชอบนะฮะมันก็จะคลายเหงาแล้วก็รู้สึกไม่เบื่อไปอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็จะจากหลังจากนั้นมันก็จะกลับเข้ามาอยู่ในวนลูปอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกๆวันเช้าตื่นมาทำงานเลิกงานกลับมานอนดูทีวีนะครับกินข้าวอาบน้ำดูหนังนอนอย่างนี้วนลูปอยู่ทุกวันจนมาวันหนึ่งนะฮะที่มีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนเก่านะครับเขาก็ได้พามารู้จักกับกิจกรรมการออกกำลังกายก็คือการวิ่งนะฮะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังวิ่งไม่หยุดเป็นเวลา1ปีกว่าแล้วนะฮะวิ่งเกือบทุกวันเลยนะในช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนคนนี้ด้วยแล้วกันนะฮะที่ทำให้เรียนรู้กับกิจกรรมที่มันสามารถทำให้เราคลายเครียดหรือว่าทำให้เราไม่เบื่อได้นะครับครั้งแรกวันแรกที่ผมไปผมนึกได้เลยว่าผมจำได้เลยว่าที่วิ่งไปเนี่ยมันจะได้สักกี่วันถูกไหมเพราะว่าผมเข้าใจแล้วว่าคนที่เริ่มต้นที่จะทำอะไรจริงๆจังๆเนี่ยมันก็จะดีแค่วัน2วันแรกเท่านั้นแหละนะฮะจากนั้นถ้ามันไม่ได้ผลหรือว่ามันไม่ได้ตรงตามใจต้องการน่ะความท้อแท้ความเบื่อหน่ายมันก็จะเกิดขึ้นในใจของเราถูกต้องไหมครับวันแรกที่ผมไปวิ่งเลยเนี่ยผมบอกว่าผมคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยพรุ่งนี้กูต้องมาไหมกูต้องมาวิ่งไหมหรือกูจะหยุดแค่นี้แม่งโคตรเหนื่อยเลยว่ะวันแรกอะไรอย่างนี้นะแต่เพื่อนมันก็คอยฉุดคอยดึงคอยลังว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ต้องมาซ้ำนะเว้ยไม่งั้นมึงร่างกายมึงจะต้องเจ็บอะไรอย่างนี้นะครับวันแรกวิ่งไปนี่แบบได้แค่กิโลเดียวนะฮะก็เหนื่อยแล้วก็หยุดแล้วก็กลับบ้านกินข้าวอาบน้ำนอนปกตินะครับไม่วันนึงครับโอเคเพื่อนฉุดนะฮะอันนี้เพื่อนฉุดไปวิ่งกันโอเคก็ไปเป็นวันที่สองแล้วก็มีวันที่3 4 5 6จนครบ1อาทิตย์เฮ้ยผมมานั่งคิดกับตัวเองเฮ้ยกูทำได้แล้วเว้ยกูสามารถชนะใจตัวเองได้แล้ว1ขั้นโดยการที่ไม่หยุดวิ่งแค่วันหรือ2วันแรกเท่านั้นนะครับมันเริ่มทำให้เรารู้สึกสนุกแปลกใหม่และมันก็ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าการวิ่งเนี่ยมันทำให้เราแบบคลายเครียดไปด้วยนะครับได้เจอผู้คนแปลกหน้ามากมายหลากหลายหน้าตานะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันทำให้เราหายเบื่อนั่นแหละเราได้แบบได้ออกกำลังกายนะครับได้พูดคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะเวลาตอนวิ่งกันไปและหลังๆมาที่วิ่งก็ใส่หูฟังไปด้วยฟังเพลงไปด้วยชอบเพลงไหนก็ฟังเพลงไปด้วยนะฮะมันก็จะได้อีกจังหวะหนึ่งของชีวิตนะครับอันนี้คุณผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านหน้าบ้านนิดนึงนะครับพอดีเราเรียวกันจริงๆฮะนั่งอยู่ในห้องแต่ว่าบ้านติดถนนนะฮะมันก็จะได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านวิ่งผ่านวิ่งไปวิ่งมานะครับนั่นแหละครับคือกิจกรรมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้ความเบื่อหน่ายน่ะมันหายไปนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งงานอดิเรกที่ทำก็คือช่วงนี้หันมาสนใจแล้วก็ใส่ใจศึกษาในเรื่องของการปลูกแคคตัสนะฮะหรือกระบองเพชรนี่แหละนะครับก็คือตอนนี้กำลังเรียนรู้ศึกษา แล้วก็ทำความเข้าใจกับมันอยู่ตอนเนี้ยก็มีน้องๆแคคตัสต้นน้อยๆเนี่ยอยู่ประมาณ40ต้นได้แล้วจากปกติ3ต้นแรกเนี่ยไปซื้อมาจากตลาดนัดนะฮะแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้ที่ออฟฟิศแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมเห็นมันอ่ะมีเขาเรียกหน่อมันเนาะงอกออกมาจากต้นแม่ต้นหลักของมันอ่ะผมก็คิดว่าเฮ้ยหน่อมันเยอะว่ะเดี๋ยวเราเอากลับไปเพาะดีกว่าไปเด็ดหน่อแล้วก็เอาไปชำต่อมาขยายมาแจกเพื่อนร่วมงานดีกว่านะครับจากนั้นที่ได้เข้าไปดูใน Google หรือว่าใน YouTube ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแคคตัสการเลี้ยงแคคตัสการปลูกแคคตัสเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดใครที่ชอบแคคตัสหรือว่าที่เคยเลี้ยงหรือว่าเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะสำหรับผมอันนี้เป็นมือใหม่นะครับต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยผมคิดว่าเอ้ยมันน่าสนใจว่ะเราจะเลี้ยงได้ไหมนะครับลองนั่งตัดสินใจอยู่สักพักหนึ่งนะฮะก็นี่เลยครับเข้าแอปพลิเคชันช้อปปิ้งนะฮะสั่งกระถางสั่งดินสั่งอันนี้มาสำเร็จเลยนะฮะพอของมาส่งปุ๊บก็จัดการแยกหน่อแล้วก็มาปักชำในดินในกระถางนะครับจนตอนเนี้ยจาก3ต้นกลายเป็น40ต้นไปแล้วนะครับ จน เพื่อนถามว่ามึงจะบ้าอีกนานไหม บอกไม่ได้บ้าครับมันเป็นงานอดิเรกที่ทำแก้เบื่อหลังจากเวลาว่างๆนะครับหลังจากที่เลิกงานกลับมานอนดูทีวีกินข้าวอาบน้ำนอนเนี่ยคือมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าไม่ได้ไปวิ่งก็วันไหนไม่ได้ไปวิ่งก็มาอยู่กับน้องกระบองเพชรอยู่กับแคคตัสนี่แหละมันก็รู้สึกทำให้แบบเฮ้ยเพลิดเพลินไปได้เหมือนกันนะครับก็ลองหากิจกรรมอะไรทำดูนะครับสำหรับใครที่ยังคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายนะครับยังไม่มีอะไรทำนะครับบางคนอาจจะทำเลือกทำในเรื่องของการหารายได้เสริมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการไม่ให้ชีวิตมันว่างเปล่าหรือว่าให้มันน่าเบื่อหรือให้มันเบื่อหน่ายนั่นเองนะครับก็เลือกเอาละกันเลือกที่จะทำนะครับว่าจะอยากทำกิจกรรมแบบไหนอยากให้มันเกิดประโยชน์ด้านใดนะครับก็ลองเลือกดูนะครับลองทำดูถ้าชอบก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับผมว่าชีวิตมันมีอะไรอีกเยอะแยะที่ยังสามารถค้นหาแล้วก็สามารถไปเรียนรู้กับมันได้อีกเยอะเลยนะครับเขาบอกว่าโลกไม่เคยน่าเบื่อเลยนะฮะมีแต่เราเนี่ยแหละที่เบื่อโลกนะครับก็ขอให้ทุกคนหายเบื่อเร็วๆนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับกับพอดแคสต์ก็ชีวิตไงสวัสดีครับ